Вие сте со SPS на Македонски.
Лабористите под водство на опозицијскиот лидер Ентони Албанези ги обновуваат своите политички платформи пред следните федерални избори кои се очекуваат следната година. Господин Албанези ја представи политиката на лабористите за индустријски односи, насочена кон подобрување на платите и условите за австралијците за така наречените несигурни работи. Тој сака поголема заштита за привремените работници и работниците по договор.
The cost that's there now is people being forced to work under conditions that are third world. A drive down whereby people don't have a floor on what they're paid. Where workers, for example, bidding for NDIS contracts, someone says, I'll do that job for 100 bucks. Someone else bids, I'll do it for 90. Someone else says, I'll do it for 80. Sound familiar? Work choices. That's what work choices was. People bidding individuals against each other for work. Without a floor.
А еве што предлагаат лабористите.
Basic conditions that Australians know and understand they deserve. Decent things like leave and other things that Australian workers take for granted. The nature of our work has changed and all Australians benefit from being able to get in a car through Uber, get food delivered through the many food delivery services, get a job done at home through Airtasker. That shouldn't come at the cost of having people work under conditions which simply aren't livable.
Лабористите ветуваат дека ќе ги подобрат правата и заштитата на луѓето во несигурни работи, особено оние во познатата гиг економи. Алекс Роксборо е возач кој разнесува разни стоки. Тој вели дека кога немаме на располагање минимални стандарди за плата, тогаш тоа значи дека треба да ризикуваме кога сме на пат. Фер платата е всушност безбедна плата.
When we don't have minimum standards of pay in place, then that means that we need to take risks when we're on the road. Fair pay is actually safe pay. No sick leave, no superannuation, no proper compensation in the instance of injury or death. The kind of treatment that we're currently receiving is the kind of treatment that, you know, one might receive in a third world country.
Трендот на услуги базирани на задачи како Uber, Delivery и AirTask експлодира во последната деценија. Мултимилионската индустрија честопати се обвинува за недоволно платени работници, многу од нив мигранти. Загриженоста е зголемена и откако кон крајот на минатата година животот го загубија 5 возачи. Господин Албанези вели дека ваквиот притисок што се врши врз овие работници буквално доведе до загуба на живот и минатата година. Ние сме подобра земја од тоа и не барам извинување за тоа што се испорача промена што ја рефлектира современата економија.
That sort of pressure that is on these workers has literally led to the loss of lives last year. We're a better country than that. We're a fairer country than that, and I make no apologies for making sure that we deliver a change that reflects the modern economy.
Секретарката на Австралијскиот совет на синдикати Сали Макманус вели дека сегашниот третман на работниците е многу разочарувачки.
So many jobs in our economy will be uberized if we don't take action to make sure people have rights. And what we've seen is all the extreme examples of workers being really badly exploited. So these big tech companies, they are taking a big cut out of every single job that these workers get. And these workers are left with no protections, no basic rights. They've got less rights in Australia than workers did 100 years ago. And that's just not on.
Меѓу планираните промени во индустријските односи на лабористичката партија се и безбедноста на работата да биде вклучена во законот за фер работа, ставајќи го ова прашање во првите редови на комисијата за фер работа. Но владата вели дека таа идеја би била катастрофална за бизнисите, нарекувајќи ја, цитирам, луда точка во она што се формира како главно политичко поле за борба. Генералниот обвинител Кристијан Портер изјави дека неговиот оддел ги проценил трошоците за продолжување на боледувањето, годишниот одмор и подолг работен одмор на 3,5 милиони привремени работници. Тој заклучи дека политиката на лобористите за индустријски односи ќе изнесува 20 милиарди долари данок на деловна активност.
It's one of the most unlimited, unqualified, quite outlandish promises that has ever been made in the history of industrial relations in Australia. This is the most colossal, radical change. You've got Australian business who have just struggled their way through a health pandemic, that are now fighting their way out of a COVID-19 caused recession. That would be an extinction level event for tens of thousands of Australian businesses.
Но портпаролот на лабористите за индустријски односи Тони Бърк изјави за ABC дека господин Портер едноставно не го разбира предлогот.
It's not our policy. I'm not going to get into where would the cost burden apply on something I'm not proposing. That's bizarre.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.